No niin, sisaret ja veljet, on aika aloitella meidän saarnatilaisuutemme. Ja ensin laulamme aluksi laulun 291. Tämän jälkeen, eli Ari Laitinen tulee lukemaan saarnatekstin ja johdattelee meitä alkulukouksessa. Ja sen jälkeen saamme myös kuulla hänen musisoivan meille. Siis laulu 291. Tämä on ruotsalainen kansansävelmä ja ruotsalaisen runoilijan Bo Setterlinin mahtavat sanat, jotka on sitten Niilo Rauhala kääntänyt suomen kielelle. Tämä oli minun isäni lempilaulu. Tässä on jotain suomalaista, tällaista mollivoittoista.
Psalmin 103, 2 ensimmäistä jaetta. Nousemme. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni. Älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Viikko on takana ja me elämme omaa elämäämme. Meillä on varmasti tapahtunut tämänkin viikon aikana erilaisia asioita. Onko teillä kiitosaiheita taikka esirukousaiheita? Ole hyvä, Taara.
Minä kiitän kaikkia teitä, Jumalaa. Minä olen saanut jatkoa työssä.
Kiitos Herran.
No, on hyvin mielenkiintoista. Sitä annetaan vähitellen, mutta annetaan kuitenkin. Ja sitten rukoilisin, että haluaisin tehdä rukouksia mun lasten puolesta, että he tulisivat uskoon.
Mulla on myöskin kiitos aihe. Me rukoiltiin tällä muutama viikko sitten mun lastenlapsen puolesta ja hän on saanut työpaikan, hän aloittaa maanantaina. Ja muutakin hyvää on tulossa esimerkiksi, josta haluan kiittää Jumalaa, jonka hän tietää.
Hyvää on tulossa. Kiitetään siitä.
Kiitos taivaan isälle kaikesta hyvyydestä.
Meillä on paljon kiitettävää. Onko Leenalla?
Minulla on paljon kiitettävää, mutta haluaisin pyytää tehdä vähän rukousapua, että voisin tehdä viisaita päätöksiä tässä nyt muutaman seuraavan viikon kuluessa.
Ja Liisalla.
Mä en Liisa vielä just nyt, mutta mä kiitän, että hän on täällä meidän joukossa. Tässä olisi jo ihan pari vuotta hän on ollut pois. Tämä on ensimmäistä kertaa, kun hän pääsee mukaan. Hän taitaa autoa toiselle puolelle, hän tulee vielä.
Ja muistaisimme tätä meidän projektiamme. Että Herra saisi kohdata jonkun, joka tämmöisen kirjeen saa.
Ole hyvä, Pieno.
Minä kanssa pitäisin tyttären puolesta niin kokousta, että hän saisi työpaikan. 20-vuotias tyttö, niin se on vähän vaikea saada.
Taivutamme päämme rukoukseen. Herra, kiitos siitä, että saamme olla tässä sinun edessäsi tänä sapatin päivänä. Kiitos siitä, että sinä haluat siunata jokaista meitä sinun siunauksellesi. Sinä olet henkesi kautta tässä tilaisuudessa läsnä. Herra, sinä olet myös kuullut meidän pyyntömme. Herra, laske sinun siunaava kätesi tämän seurakunnan hankkeen, tämän projektin yllä. Niin, että ne ihmiset, jotka kaipaavat kuulla sinusta, saisivat kohdata sinut. Herra, olet kuullut myös nämä muut pyynnöt ja tunnet meidän sydämemme pyynnöt ja meidän huokauksemme ja tarpeemme. Herra, tule henkesi kautta johtamaan asioita oikeaan suuntaan. Ja Herra, me ylistämme sinua. Meillä on jokaisella niin paljon kiitettävää ja ylistettävää. Herra, me halutaan ylistää sinun pyhää nimeäsi. Ja emme halua unohtaa kaikkea sitä hyvää, mitä olet meidän elämässämme tehnyt. Herra, nyt pyydämme, että olisit Erkki-veljen yllä, kun ne tulee jakamaan sinun sanasi meille. Herra, me pyydämme tälle tilaisuudelle sinun erikoista siunaustasi. Jeesuksen vapahtamme kallissa nimessä. Amen. Thank you.
Amen.
Amen. Amen. Herralle kiitos. Kun olimme Afrikassa, niin jo totuimme siellä pitkiin saarnoihin, nimittäin kuulijan paikalla. Ja joskus sanoinkin sitten, että valitettavasti saatan joutua tuottamaan joillekuille teistä pettymyksen, sillä minun saarnani kestävät noin puoli tuntia. Huomasin, että kansa hymyili. Ehkä hekin joskus olivat pitkistyneet tunnin tai puolentoista saarnoihin. Olen jakanut tämän puheen oikeastaan kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa käsittelen rukousta, toisessa ehtoja Pyhän Hengen vuodatukselle ja kolmannessa pelastusvarmuudesta. Ja nämä kaikki liittyvät läheisesti yhteen. Täällähän kuulimme jo tekstin, jonka Ari luki sieltä psalmista 103, jossa tämä ensimmäinen periaate, rukoukseen liittyvä periaate, tuli esille. Mutta luen siihen liittyen nyt toisen psalmin kohdan, psalmista 34 ja 2, jossa Daavid kirjoittaa näin: minä tahdon aina ylistää Herraa. Eli ensimmäinen rukouksen periaate, joka meidän pitäisi aina pitää mielessämme, on se, että me ylistämme ja palvomme häntä, joka yksin on arvollinen, eikö niin? Ja tässä rukouksessa, jonka Ari piti myöskin, niin huomasitteko, se oli hyvin keskeinen asia myöskin tässä. Hän on arvollinen, hänelle kuuluu kaikki kunnia. Ja tehkäämme, olkoonpa kysymyksessä henkilökohtainen rukouksemme tai kun olemme kokoontuneet yhteen, meidän tulee aina ylistää Herraa, sillä hän yksin on arvollinen. Toinen seikka, mitä ei myöskään ole syytä unohtaa, on synnin tunnustus. Mehän olemme kaikki syntisiä, eikö totta? Armon kerjäläisiä. Hetkeäkään emme tule toimeen, ellei Jumalan armo meitä pidä yllä ja ellei Herra Jeesus Kristus sovintoverellään, josta tässä laulussa oli myöskin ihanaa tekstiä ja säveltä, voi kuinka se valloittikaan ja vei mukanaan tuo sävelkin. Vain hänen sovintouhrinsa kautta meillä on pelastus, eikö totta? Ja siitä meidän tulisi aina kiittää, mutta myöskin rukoilla yhdessä, kun olemme tai siellä yksinäisyydet, että Herra antaa meidän syntimme anteeksi. Emmekä ole tulleet vielä siihen tilanteeseen, niin kuin eräs veli luuli. Hän soitti minulle vuosia sitten ja kertoi, että hän ei ole tehnyt niin ja niin pitkään aikaan enää syntiä ollenkaan. Mutta sitten sen saman puhelun aikana hän kyllä kiivastui niin voimakkaasti, että ajattelin, että nyt se valitettavasti katkesi se hänen synnittömyys aikansa. Sitten kolmas seikka, siis ensimmäinen oli tämä ylistys ja palvonta, toinen synnin tunnustus, kolmas on kiitos. Ja huomatkaa, se on aivan eri asia kuin ylistys. Me ylistämme Jumalaa sen tähden, kuka hän on. Mutta me kiitämme häntä siitä, mitä hän on tehnyt ja tekee. Huomatkaa, se on aivan eri asia. Ja esimerkiksi Efesolaiskirjeen 5. luvussa apostoli Paavali kirjoittaa seuraavasti jakeissa 19 ja 20. Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle. Ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Huomasitte tuossa nuo kaksi tärkeää sanaa. Aina ja kaikesta. Aina tulisi vaalia tätä kiitollisuuden henkeä tai ilmapiiriä, eikö totta? Mutta huomasitteko myöskin sen seikan kaikesta? Ja tämä ei aina ole välttämättä helppoa.
sillä olemmehan kaikki joutuneet läpikäymään vaikeita, jopa traumaattisia elämän kokemuksia. Ja joskus on ehkä tuntunut siltä, että miten minä tässä tilanteessa nyt voin kiittää tästä tällaisesta kokemuksesta. Minua on ymmärretty väärin, minua on potkittu päähän tai jotakin muuta, mitä on saattanut elämässä tulla. Tuskaa. Jumala tietää, hän ei ole kuitenkaan unohtanut. Hän ei ole hyljännyt, vaikka niitä vaikeitakin kokemuksia elämässä tulee. Herra voi nekin kääntää lopulta parhaaksi. Joten on tärkeää aina ja kaikesta Jumalaa kiittää. No sitten se neljäs seikka. Anomukset ja pyynnöt. Jumalaa miellyttää se, kun me pienen lapsen tavoin ilmaisemme täydellisen riippuvaisuutemme hänestä ja myöskin ne tarpeemme, joita meillä henkilökohtaisesti on. Tai niin kuin täällä tänäänkin saimme kuulla näitä esirukouksia toisten puolesta, meidän läheistemme puolesta. Meille on aina rakkaita meidän lapsemme, eikö niin, meidän läheisemme, ystävämme ja niin edelleen. Mitä tahansa rukousaiheita niitä onkin sitten. Hebrealaiskirjeessä luvussa 4 ja jakeessa 16 sanotaan näin. Astukaamme sen tähden rohkeasti armon valtaistuimen eteen, jotta saisimme armoa ja laupeutta, löytäisimme avun silloin, kun sitä tarvitsemme. Huomaatteko, tässä mielenkiintoisella tavalla sanotaan, että meidän tulee rohkeasti mennä, silloinkin kun tuntuu, että ei oikein tunnu hyvältä. Ja varsinkin, jos on tullut langettua ja tehtyä jotakin sellaista, minkä tiedämme, että tämä ei nyt ollut ihan oikein. Niin ootteko huomanneet joskus, että silloin on aika vaikea ikään kuin mennä sinne Herran eteen rukoukseen ja mitenkä tämä nyt menikään näin. Mutta rohkeasti silloinkin. Silloinhan me tarvitsemme juuri kaikkein eniten, eikö totta, sitä armoa. Joskus saattaa tuntua siltä, että minulle ei armo kuulu. Jotkut ihmiset ovat puhuneet siitä, että he ovat ylittäneet rajan. Mutta niin kauan kuin on se kokemus, että minä olen syntinen ja minä tarvitsen, niin aina voi mennä. En usko, että kukaan tässä salissa on ylittänyt niin sanotusti rajaa, josta ei paluuta enää ole. Kaikille meille on Jumalan armo tarjolla. Ja voimme tuoda sydämemme kaipauksen hänen eteensä ja pyytää, että Herra auttaa meitä täysin yhtymään hänen tahtonsa. Olen maininnut nyt nämä 4 seikkaa. Ylistys ja palvonta, synnin tunnustus, kiitos ja anomukset ja pyynnöt. Joskus tietysti on tilanteita, saattaa olla, että ei näitä kaikkia ehkä ehdikään tehdä, jos on hätätilanne. Raamatussakin on esimerkki. Muistatte Pietarin. Hän käveli kyllä veden päällä jonkun aikaa, mutta sitten ehkä menetti näkyvistään Jeesuksen ja katsoi niitä aaltoja ja alkoi vajota. Ei hän ehtinytkään paljon mitään muuta kuin sanoa, Herra, auta minua, minä huuko. Avuksesi huuda minua hädän päivänä ja minä tahdon auttaa sinua ja sinun tulee kunnioittaa minua. Mutta sanotaanko näin, että normaaliolosuhteissa, normaalitilanteissa, kun olemme henkilökohtaisia rukouksiamme pitämässä ja niin edelleen, niin älkäämme unohtako palvoa Herraa ja tunnustaa syntejämme ja kiittää häntä kaikesta, mitä olemme kokeneet elämässä ja mitä kiitoksen aiheita onkin ja sitten viedä nämä anomukset Herran eteen. Ja tärkeä seikka on sitten myöskin yhdistää Raamatun tutkiminen rukoukseen. En tiedä, oletteko tehneet sitä usein, mutta kun meillä on sana avoinna ja varsinkin esimerkiksi psalmien kirja, joka mulle on hyvin läheinen ja rakas, ja sieltä löytyy ja kumpuaa näitä rukous- ja kiitosaiheita ja voimme samaistua niihin kokemuksiin, joita esimerkiksi Daavidilla oli ja niin edelleen. Ja se on hyvä. Sitten henkilökohtaisesta rukouksesta puheen ollen, ääneen rukoileminen. En tiedä, onko teillä muilla ollut joskus samanlaisia kokemuksia, mutta kun on hiljakseen rukoilu ja noin, niin oletteko huomanneet, että joskus ajatukset onkin lähteneet seikkailemaan ihan johonkin muualle? Ja se keskittyminen on häiriintynyt. Mutta ääneen rukoilemisessa on se etu, kun on siellä yksinäisyydessä, että silloin se on niin kuin enemmän fokuksessa, eli toisin sanoen siihen pystyy paremmin keskittämään ne ajatuksessa. Mutta totta kai, missä tahansa me olemme, liikenteen vilinässä tai muualla, aina me voimme kuitenkin lähettää meidän rukouksemme ja anomuksemme ja kiitoksemme Herran puoleen äänettömästi myöskin. Ei se ole mikään ongelma, mutta tätä kannattaa myös viljellä. Silloin varsinkin, kun on siellä ehkä kodin yksinäisyydessä. Minä olen semmoinen aamuvirkku enemmän ja Irja ei ihan niin aamuvirkku, niin minä yritän käyttää niitä aikoja, jolloin hän on vielä siellä unten mailla juuri siihen Raamatun tutkimiseen ja henkilökohtaiseen rukoukseen. Ja sitten vielä eräs asia tästä rukousasiasta, ja sitten menen siihen kakkososaan ja kolmososaan, jotka on vähän lyhyempiä kuin tämä, eli puolessa tunnissa pyritään viemään läpi. Ja tähän löytyy teksti Jeesukselta, Matteus 18 ja jakeet 19 ja 20. Täällä sanotaan näin. Minä sanon teille, mitä tahansa asiaa kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä rukoilee, sen he saavat minun isältäni, joka on taivaassa. Sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään. Eli pienet rukousryhmät. Tässä joku aika sitten eräänä päivänä, kun olin siellä kirjatoimen alakerrassa jotain kirjajuttuja järjestelemässä, niin siinähän kun on kristillinen koulu samassa rakennuksessa, niin sinne tuli kolme neljä tyttöä tuli sinne alas ja vähän hämmentyivät, kun näkivät minun siellä. Mutta sitten he sanoivat, että he on menossa tuonne rukoilemaan. Oli ruokatunnin aika. Koulumme tyttöjä. Minun se teki syvän vaikutuksen. Nuoret, en tiedä mikä oli heidän rukousaihe listansa, mutta ainakin he olivat oikealla asialla, eikö totta? Pienet rukousryhmät. Ja mä luin tähän tekstiin liittyen erään mielenkiintoisen lausunnon Ellen Whitelta, kun hän sanoo näin, että viittaa tähän, että tämä lupaus on ehdollinen ja riippuu Jumalan kansan yhteisistä rukouksista ja vastauksena näihin rukouksiin voidaan odottaa suurempaa voimaa kuin vastauksena henkilökohtaiseen rukoukseen. Huomaatteko? Missä on kaksi tai kolme tai pieni rukousryhmä koolla kotona, missä tahansa, voidaan odottaa jopa suurempaa voimaa kuin siinä henkilökohtaisessa rukouksessa, kun on useampi siellä rukoilemassa. Kannattaa sitä käyttää. Okei, ensimmäinen osio ohi. Sitten ehtoja Pyhän Hengen vuodatukselle. Tämähän on tärkeä, erittäin tärkeä asia meille jokaiselle henkilökohtaisessa elämässämme päivittäin. Mutta myös varsinkin tänä aikana, jolloin olemme tulleet maailman historian loppuvaiheisiin. Sakarian kirjastahan teille on tuttu varmaankin se 10. luvun ensimmäinen jae. Minä muistan sen, jos minä jotakin Raamatusta ulkoa muistan, niin se on se vanha käännös. Uusi ei enää ole tarttunut niin hyvin mulle tänne. Siellä 10. luvussa jakeessa 1 sanotaan uudessa käännöksessä näin, että pyytäkää Herralta sateita pitkälle kevääseen saakka. Vanhempi käännös sanoo, pyytäkää Herralta sadetta kevätsateen aikaan. Muistatte? Eli kevätsadettahan rinnastetaan tähän Pyhän Hengen vuodatukseen niin sanottuna kevätsateena tai iltasateena ja niin edelleen. Jos ajatellaan, että helluntai oli se aamusade, taikka syyssade, tällä tavalla näin hengenvuodatuksen, suuren hengenvuodatuksen merkeissä, niin kevätsade olisi se, joka tulee sitten päättämään Herran työn. Ja ensimmäinen ehto, että voisimme osallistua Pyhästä Hengestä, Pyhän Hengen osallisuus tulisi meillekin, on, että meidän täytyy anoa, eikö totta? Täytyy pyytää ja rukoilla. Päivittäin, Herra, kasta minuakin hengelläsi. Ilman sinua en voi mitään. Olen täysin avuton. Tarvitsen sinua. Vuodata henkesi. Sitten toinen. Ja tässä nyt tämä vie minut vähän Afrikkaan. Mutta ennen kuin mennään siihen Afrikkaan, niin luen Jeremian kirjan 29. luvusta, jakeet 12 ja 13. Ja tässäkin nyt sitten, kun verrataan eri käännöksiä, joista puhuimme siellä tutkistelun aikana, niin tässäkin tekstissä vanhempi käännös on parempi minusta. Mutta kohta selitän miksi. No luetaan ne kuitenkin. Silloin te huudatte minua avuksenne. Te käännytte rukoille minun puoleeni ja minä kuulen teitä. Te etsitte minua ja te löydätte minut. Koko sydämestänne te minua etsitte. Ja nyt sitten koitan ulkoa muistaa sen vanhan käännöksen. Ainakin tämän jakeen 13. Siellä sanotaan näin. Te etsitte minua ja te löydätte minut, kun te etsitte minua kaikesta sydämestänne. Huomaatteko? Siinä on se ehto. Herra, löydetään, kun ollaan koko sydämisiä. Tämä uudempi käännös ei ihan niin sitä sano, mutta kyllä se koko sydämisyys siinäkin esille tulee. Sitten mennään, katsokaapa suomalaista käännöstä psalmista 86 ja 11. Siis tämä toinen pointti nyt tässä Pyhän Hengen vuodatuksessa on se, että meidän täytyy olla koko sydämisiä. Huomaatteko? Ensimmäinen oli, että pitää anoa. Ja kaikesta sydämestä, ei mitään puolinaista. Mutta luetaanpa psalmi 86 ja 11 ja sitten minä kerron teille, mitä englantilainen käännös sanoo tästä jakeesta. New International Version, ja siinä tulee vähän niin kuin semmoinen lisäajatus. Mutta luetaan ensin suomalainen käännös. Mä en tiedä, onko jollakulla vanha käännös, onko sulla? Ei ole. No niin, te olette kaikki uudemman käännöksen immeisiä. Täällä sanotaan näin, että Herra neuvo minulle tiesi, että noudattaisin sinun totuuttasi. Ja sitten tulee se ajatus, joka on vähän eri tavalla englantilaisessa. Paina sydämeeni syvälle pyhä pelko nimeäsi kohtaan. New International Version, joka mulle avautui niin kuin siellä Afrikassa, kuuluu näin, että give me an undivided heart. Anna minulle jakamaton sydän. Se on mahtava käännös minusta. Se on juuri sitä samaa, mitä Jeremia kirjoitti. Koko sydämisyys, jakamaton sydän, kokonaan Kristukselle pyhitetty sydän ja elämä. Eikö totta? Ja kun tämä teksti tuli mulle, niin minä aloin rukoilla tosiaan sitä samaa kuin Daavidkin, että Herra, anna minullekin jakamaton sydän. Että voisin kokonaan olla sinun omasi, kaikkina elämäni päivinä. Sinut haluan valita, sinulle haluan kuulua. Anna minulle sellainen sydän, jossa sinä mielelläsi asut. 86 ja 11. Kyllä. Hyvä. Se oli se pointti numero 2, eli koko sydämisyys, jakamaton sydän. Sitten kolmas, ja siihen oikeastaan viittasi jo tuossa ensimmäisessä osiossa. Meidän mielemme tulee olla kyllästetty Jumalan sanalla. Eikö totta? Sen täytyy olla meille sitä elämän leipää. Se ravitsee, se ruokkii. Ja sen kautta me voimme saada niitä siunauksia, joita Jumala haluaa meille jakaa. Ja en tiedä, miten se on viisainta. Ennehän oli, ja vielä saattaa nykyäänkin olla, että luetaan niin kuin raamattuvuotta. 3 arkena ja 5 sapattina. Se on hyvä, mutta pääkonferenssissa on nyt semmoinen, että luetaan niin kuin 1 luku päivässä siihen saakka, kun on. Ja se alkoi tässä joku aika sitten, siihen saakka, kun pääkonferenssin kokous alkaa siellä San Antoniossa 2015. 1 luku päivässä. Mitä tämä tahtoo ikään kuin sanoa? Varmaan sitä, että ei se määrä ratkaise, kuinka paljon me luetaan. Voihan olla, että joskus me luemme 10 lukua päivässä ja se menee niin nopeasti, että me paneudu yhteenkään jakeeseen. Yksikin jae, joka saa meitä niin kuin syttymään ja joka puhuttelee meitä ja siunaa meitä ja koskettaa meitä, niin se voi olla paljon parempi kuin 1 lukukin. Eikö totta? Elikkä siellä on se elämä ja kannattaa siihen syventyä ja paneutua ja rukouksen hengessä tietysti. Sitten kohta 4. Ja varmaan muitakin kohtia olisi, mutta rajoitan nyt itseni näihin 4 kohtaan ehtona Pyhän Hengen vuorotukselle. Ja se olisi poistaa keskinäinen nahistelu. Me muistamme Raamatustakin. Ennen helluntai vuodatusta. Ei opetuslapset olleet aina kaikessa samalla linjalla ja yksimielisiä ja yhteen hiileen puhaltaneet. Muistamme eräänkin kerran, he olivat siellä liikkeellä. Jeesus kulki edellä ja opetuslapset perässä. Yhtäkkiä Jeesus kääntyy. Mistä te puhuitte? Ei he vastanneet koskaan, mistä he puhuivat, sillä se oli heille aika lailla häpeällistä. Hehän olivat keskustelleet siitä, kuka heistä on numero uno. Ja sitten kuitenkin, me muistamme, jopa 10 päivää ennen sitä helluntai-kokemusta he olivat siellä yhdessä koolla. Ja siitä kerrotaan apostolien tekojen toisessa luvussa. Ja nyt sitten, kun ajatellaan alkukieltä ja sitten miten se on käännetty, niin suomalaisessa valitettavasti tässä käännöksessä ei tule se alkukielen ajatus ihan sillä tavalla esille, kun sen pitäisi tulla. Mutta luetaan se nyt kuitenkin. Apostolien tekojen 2:1. Kun sitten, ja huomatkaa, he olivat olleet siellä jo koolla. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Niin kuin mekin tänään täällä. Me ollaan nyt yhdessä koolla, eikö totta? Mutta tilanne voisi olla aivan se, että tämä puoli on ihan eri linjoilla ja eri mieltä kuin tämä puoli. Näinhän ei onneksi ole. Mutta voisi olla. Kuitenkin ollaan yhdessä koolla, eikö totta? Tätä ei alkuteksti tarkoita, että siellä vaan oltiin samassa huoneessa. Esimerkiksi englantilainen New International käännös sanoo, että they were there with one accord. Ei ollut kuin yksi akordi, ei mitään riitasointuja. Ja tarkistin vielä Suomessa meidän parhaalta, mielestäni parhaalta kreikan kielen tuntijaltamme Timo Flinkiltä tämän tekstin. Vaikka tietysti on, kyllä minulla on mahdollisuus lukea kreikkaa itsekin, mutta en ole niin spesialisti siinä. Ja hänkin sanoi, että kyllä se ajatus siinä alkutekstissä on, että he olivat niin kuin yksimielisiä siellä. Ja sen tähden tämä suomalainen, en tiedä miten ruotsalainen käännös sen ilmaisee, mutta tämä on pikkuisen vajaa, sanoisimmeko näin, yksimielisinä, yksi akordi. Ei riitasointuja, he oli kaikilla sama päämäärä, Herran nimen kirkastaminen ja Pyhän Hengen osallisuus. Ja tämä sitten johti aktiiviseen toimintaan. Ja sitten 3. osio, ja en tiedä onko 1/2 tunnista minulla 5 minuuttia vielä aikaa tai mitä se onkaan, mutta että joka tapauksessa tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Pelastusvarmuudesta. Muistan omaa kokemustani, kun peilaan taaksepäin. Elämässäni on ollut vaihe, jolloin olen ajatellut, että mitenköhän se on. Olenko minä riittävästi miellyttänyt Jumalaa niin, että hän voi hyväksyä minut? Ja tiedättekö, mihin tällainen ajattelu johtaa? Jatkuvaan epävarmuuteen siitä, että onko minun asiani kunnossa. Jos olen sen perustanut sellaisen rimpuiluuskontoon, niin kuin monet tekevät. Heillä ei ole koskaan sitä varmuutta, että minä olen hyväksytty Jeesuksessa Kristuksessa tässä ja nyt. 10 vuoden aikana, en jaksa edes muistaa kuinka kauan sitten, mutta minulle on tullut yksi raamatun jae aivan erityisen rakkaaksi. Se on Jeesuksen oma sana. Ja se on antanut niin kuin sellaista pelastusvarmuuden kokemusta ja iloa. Johanneksen evankeliumin 6. luvussa. Muitakin jakeita voitaisiin lukea tässä yhteydessä, mutta tämä on tullut minulle henkilökohtaisesti tärkeäksi ja rakkaaksi. Tässä luvussahan puhutaan Jeesuksesta elämän leipänä ja niin edelleen. Ja täällä jakeessa 37 hän sanoo näin. Kaikki ne, jotka isä minulle antaa, tulevat minun luokseni. Ja sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Puolitoista vuotta sitten luin erästä englanninkielistä kirjaa. Nyt jaksa edes muistaa, mikä sen kirjan nimi oli, mutta sieltä löytyi jotakin sellaista, joka liittyi tähän tekstiin, joka suuresti rohkaisi minua ja antoi niin kuin sellaisen oikein vielä sysäyksen ilon siitä, että tänään voin olla hyväksytty Jeesuksessa Kristuksessa. Ja siihen oli otettu Ellen Whitein ajatus eräästä kirjasta, taikka kirjeestä itse asiassa. Sitä ei ollut koskaan suomennettu minun tietääkseni, ja niinpä suomensin sen itse. Ja se kuuluu näin. Ensin hän lainaa tässä tätä samaa tekstiä. Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois. Ja sitten hän jatkoi näin. Vaikka sinulla ei olisi kuin tämä yksi lupaus Herraltasi ja vapahtajaltasi, johon vedota Jumalan edessä, sinulla on vakuus, ettei sinua koskaan, ei koskaan torjuta. Sinusta saattaa tuntua, että riiput kiinni vain yhdessä lupauksessa, mutta omista tämä lupaus, ja se avaa sinulle Kristuksen armon rikkauksien koko varastohuoneen. Riipu kiinni tässä lupauksessa ja ole turvassa. Esitä tämä vakuutus Jeesukselle ja sinä olet yhtä turvassa kuin olisit jo Jumalan kaupungissa. Ja kun minä tämän luin, sisaret ja veljet, mä en voinut mitään muuta kuin sanoa, että hallelujaa, tänään tässä ja nyt. Minullakin on varmuus, ei siksi mitä minä olen tehnyt tai jättänyt tekemättä, vaan siksi, mitä Jumala on tehnyt jo Jeesuksessa Kristuksessa ja tekee tänä päivänä meidän hyväksemme. Meidät on hyväksytty hänessä. Älkäämme koskaan sitä epäilkö. Älkäämme koskaan menkö takaisin sille tielle, että Herra, olenko minä nyt riittävästi niin, että sä voit hyväksyä, tehnyt jotakin. Ei, se ei auta, päinvastoin. Mutta meidät on hyväksytty Jeesuksessa Kristuksessa. Ja voimme tänäänkin kiittää häntä siitä ja ylistää hänen pyhää nimeään. Ajattelin tähän loppuun vielä semmoisen laulun, joka sopii tähän teemaan mielestäni hyvin. Ja sitten viimeisessä säkeistössä, kun lauletaan yhdessä, niin voitte tulla mukaankin tähän. En tiedä, onko tämä tuttu, mutta kun tämän puheen valmistin ja ajattelin, niin että tämä sopisi tähän loppuun.
Tahdon olla luonasi, minun Herrani. Tahdon antaa työhesi täysin itseni. Onneni on sinussa, rauhani on sinussa, valoa tuo tielleni, varma sanasi. Onneni on sinussa, rauhani on sinussa, valoa tuo tielleni, varma sanasi. Kauan sitten suoritit velan maksuni, kutsun uuden kuulutit, tulkaa luokseni. Kallin hinnan maksaa. katsaen, rakkauttas näyttäen, veren puhtaan vuodatit, meidät lunastit, kallin hinnan maksaen, rakkauttas näyttäen, veren puhtaan vuodatit, meidät lunastit. Mitä muuta tarvitsen, sä oot kaikkeni. Kanssasi käyn kiittäen, Jeesus Herrani. Onneni on sinussa, rauhani on sinussa, ylistä ja palvoa, se on armoa. Tulkaa tähän kertoon mukaan. Onneni on sinussa, rauhani on sinussa, ylistä ja palvoa, se on armoa.
Herra, me todellakin haluamme palvoa ja ylistää sinua. Sinä olet arvollinen. Me haluamme kiittää siitä, että olet meidätkin kutsunut lapsiksesi. Ja kiitos, että Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä meillä on myös täysi anteeksi antamus ja varmuus siitä, että sinä, joka olet hyvän työn alkanut meissä, viet sen ihanaan ja lopulliseen voittoon. Ja Herra, suo niin, että myös monet meidän esirukouskohdehenkilöistämmekin voisivat päästä tähän kokemukseen ja tälle taivastielle. Siunaa myös tätä seurakuntaa erityisellä armollasi. Ja kiitos siitä, että olet uusia henkilöitä johtanut seurakunnan yhteyteen. Ja Herra, siellä on vielä monia, jotka kaipaavat sinua ja seurakuntakotia. Rukoilemme, että tämä projektikin, josta olemme tänään kuulleet, voisi olla yksi välikappale tässä työssä. Näin jättäydymme käteesi ja kiitämme sinua Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Oli paikallaan, että jätin loppulaulun, enkä sitä valinnut, koska me olemme saaneet jo laulaa. Ja loppurukouskin on pidetty, mutta meitähän odottaa tämän jälkeen ateria. Me tarvitsemme myöskin syödäksemme ei vain Jumalan sanaa, vaan jotakin muutakin. Ja meillä on tilaisuus laulaa, kun menen ennen aterioin käymistä. Otetaanpa 463. Jeesuksen nimeen nautimme. 463. Laulamme tämän ja siunamme sen aterian, jonka nousemme seisomaan ja siunamme sen aterian tämän laulun kanssa, jota käymme nauttimaan. Ja sitten 1:30 aloitamme seuraava tilaisuutemme.
Here's a
niin, tehkää hyvin. Sisälle varmaan ovat jo valmiina siellä odottamassa.